Приоритетული сфероები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფესი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებუნია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. რამდენიმე დღის წინ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2025-2028 წლების საშუალო ვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმვისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსი კარლო კეკელიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიდი მადლობა თქვენ, მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს ამ შესაძლებლობისთვის. დიდი მადლობა.
როგორც უკედავანონსეთ, დღეს ვისაუბრებთ 2025-2028 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვაზე, თუმცა ჩვენს მენელს უნდა ვუთხრათ, რომ ეს არ არის სიახლე. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უკვე რამდენიმე წელია, რაც ამ ფორმას მიმართავს და საზოგადოებას, ვინც მონაწილეობს ამ განხილვაში, აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ბიუჯეტი ექნება მომავალ წელს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომელი პროგრამები, ქვეპროგრამები განხორციელდება და ასე შემდეგ. მაინც რამდენად ამართლებს ასეთი განხილვის მიზანი მოლოდინს, რაც ახლავს ხოლმე მას?
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ კიდე ერთხელ. აჭარის რადიო ჩვენი უცხოეთი პარტნიორია, ყოველწლიურად ასე ვთქვათ, აქტიურად ხდება ჩვენი პრიორიტეტების განხილვა და როგორც უკვე ახსენეთ, აღნიშნული პრიორიტეტების განხილვასაც, ესე ვთქვათ, დღეს მოახდენთ. ეს პრიორიტეტების საჯარო განხილვა შესაბამის სახელმძღვანელო დოკუმენტით ხდება. მას აქვს კონკრეტული, ესე ვთქვათ, მკაცრად გაწერილი პირობები და აღნიშნული პირობები შესაბამისად იმ საჭიროებებზე და იმ გამოწვევებზე, რაც ქვეყნის, რეგიონის, სოფლის ეკონომიკას გააჩნია, აღნიშნული გამოწვევების და საჭიროებების იდენტიფიცირების შემდგომ ახდენს სამინისტროს. მას აქვს ვადები, საბიუჯეტო პროცესით განსაზღვრული ვადები და აღნიშნულ ვადებში ყოველწლიურად ახდენს ამ განხილვას. თუ რა ტიპის, ესე ვთქვათ, განხილვებია, რა ტიპის?
მე განხილვებზე ვისაუბრებთ, მე მიზანზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ამას აქვს, თქვენ ვზანეთ რა კონკრეტული მიზანი, რომ მიაწოდოს აუდიტორიას ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ, რაც გარკვეულ ჩარჩოში არის, რა თქმა უნდა, მოქცეული. მაგრამ როგორც ვიცით, ამ განხილვას ესტრებიან როგორც მთავრობის, ასევე ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. აქვს თუ არა მათ შესაძლებლობა გაუზიარონ თავიანთი მოსაზრებები ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს? ხდება თუ არა ამ მოსაზრებების შემდგომში ასახვა იმ დოკუმენტში, რომლის პროექტის განხილვაც ხდება?
მიუხედავთ იმისა, რომ აღნიშნული დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ანუ პრიორიტეტები ყოველწლიურად დგება და ის საშუალოვადიან პერიოდს მოიცავს, 4-წლიან პერიოდს მოიცავს, მის გადახედვა ხდება ყოველწლიურად, რა თქმა უნდა, და საჯარო განხილვის მიზანიც ზუსტად გახლავთ იმის მანიშნებელი, რომ აღნიშნული პრიორიტეტები არსებულ გამოწვევებზე გამოწვევებით შედგეს და სწორედ აღნიშნული განხილვაც ამას ეფუძნებოდა. რა თქმა უნდა, საჯარო განხილვას მანამდე უძღვის მთელი რიგი სამუშაოები. ის თითქმის იგეგმება, როგორც წლის დასაწყისიდან ხდება საჯარო, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებთან ინტენსიური შეხვედრა, მათი, ესე ვთქვათ, გამოწვევების, მოთხოვნების გათვალისწინება აღნიშნულ დოკუმენტში, სტრატეგიულად, რა თქმა უნდა, გრძელვადიან პერიოდში. ხდება ასევე სამოქალაქო სექტორთან აღნიშნული მოსაზრებების გაზიარება და იმ გამოწვევებზე, ძირითადად გამოწვევებზე, რაც სოფლის ეკონომიკას გააჩნია და რა სტრატეგიული გეგმაც აქვს სამინისტროს, სწორედ ამ დოკუმენტში ხდება მისი ასახვა, თუმცა როგორც გითხარით, საჯარო განხილვის მიზანი ზუსტად ეს საჯაროობა, ეს გამჭვირვალობა, რაც აბოლოო ჯამში არსებული დისკუსიის საფუძველზე ამ დოკუმენტში უნდა ისახოს.
მაინც რა მოსაზრებები გამოითქვა კარლო ამ განხილვის პროცესში?
დიახ, ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ამ დოკუმენტის უკვე მზად იყო, თუმცა ის ხო პროექტი, ეხლაც პროექტია, მიუხედავად იმისა, რომ საბიუჯეტო პროცესის შესაბამისად იგი წარდგენილია ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში, მას, ასე ვთქვათ, მოხდება შესაბამის პრიორიტეტების კომისიაზე შემდგომი განხილვა, მას ექნება მთავრობაში წარდგინება, შემდგომ ისევ დაუბრუნდება უმაღლეს საბჭოს, უფრო დეტალური პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში მოხდება სხვადასხვა პრიორიტეტში ასახული გეგმების გადატანა და შემდგომ თავრობის მიერ იქნება მოწონებული, სადღაც 25 ივლისამდე, შესაძლოა უფრო ადრე, აღნიშნული დოკუმენტი უკვე დამტკიცდება, ესე ვთქვათ. ძირითადი მოსაზრებები, რაც განხილვის დროს გამოითქვა, ეს ეხებოდა, რა თქმა უნდა, იმ ძირითად პროგრამებს, რასაც წლებია სამინისტრო ახორციელებს. ეს პროგრამები პასუხობს, რა თქმა უნდა, იმ გამოწვევებს, ვერ ფარავს სრულად იმ მოთხოვნას, მოიხსენებათ, რესპუბლიკური ბიუჯეტი ეს არ არის ისეთი ტიპის რესურსია, რომელსაც, ესე ვთქვათ, სრულად ვერ მოიცავს და ამიტომ ეს გეგმებიც გრძელვადიან და საშუალოვადიან პერიოდში ისახება. ძირითადად ეხებოდა აღნიშნული პროგრამების გაგრძელებას და სამინისტროს ხელმძღვანელობა და, რა თქმა უნდა, რეგიონის ხელისუფლება ამისთვის ზადარი 24-27 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტთან შედარებით აღნიშნული ფინანსური ნაწილი და ასევე შინაარსობრივი ნაწილიც აღნიშნულ დოკუმენტში უფრო გაიზარდა. თუ შევადარებთ 24 წლისა და 25 წლის პრიორიტეტში ასახულ, ასე ვთქვათ, ფინანსურ ნაწილს, დაახლოებით 23%-ზე მეტით იზრდება ბიუჯეტი.
ეს 7
მილიონ ლარს აჭარბებს, 7.123 მილიონ ლარია, თუ სწორად მეტყვით, ასე რომ ეს მორგებულია იმ გამოწვევებზე, რაც კონკრეტულ ჩვენს რეგიონის სოფლის ეკონომიკას ჭირდება, რა თქმა უნდა, და ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც ჩვენს რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გააჩნია, რა თქმა უნდა.
და მომავალი წლის ბიუჯეტი, როგორც ამ დოკუმენტიდან ჩანს, 39 მილიონ ლარს გადააჭარბებს.
39 მილიონ ლარს.
და რა პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა ეს?
აღნიშნულ ბიუჯეტში 39 მილიონში 17 პროგრამასა და 13 ქვეპროგრამას მოიცავს. რა თქმა უნდა, პროგრამები და ქვეპროგრამები ჩაშლილია სხვადასხვა ღონისძიებებით. ძირითადად ჩვენი მსვენელისთვისაც ცნობილი და, ესე ვთქვათ, პოპულარული პროგრამა ხო მეურნეობებისა და სასოფლო სამეურნეო გაერთიანებების მხარდაჭერა, ასევე სოფლად მეწარმეობის მხარდაჭერა და წინაგადაცემაში პროგრამების მართვის დეპარტამენტმა დეტალურად ისაუბრა აღნიშნულ
განცხადებაზე. განცხადების მიღება
შემათიდან დაიწყება, კიდე მომეცა საშუალება ამის და, ასე ვთქვათ, დაანონსების. შემოსულია საკმაოდ დიდი რაოდენობით განცხადება, მიმდინარე წელს შემოსულია თითქმის 6000 განცხადი. ბიუჯეტით განსაზღვრულია 3 მილიონ ლარზე მეტი, მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, 6 მილიონ ლარს აჭარბებს. მონიტორინგი და ბენეფიციერთა შერჩევის პროცესი უკვე მიმდინარეობს, აქტიურ ფაზაშია და შემდგომ უკვე მალევე დაიწყება თანდაფინანსება. და ეს ზუსტად იმაზე მიანიშნებს, რომ აღნიშნულ ღონისძიებაზე, აღნიშნულ, ესე ვთქვათ, პროგრამაზე საკმაოდ დიდია მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ემატება პროგრამებით სატყეო მიმართულებას, ასევე გარემოს მიმართულებით, ნაპირ სამაგრის სამუშაოების მიმართულებით გაიზარდა ბიუჯეტი, ასევე სატყეო მიმართულებით გაჩნდა ახალი პროგრამა ტყის ინვენტარიზაციის მიმართულებით და ეს ყოველივე, რა თქმა უნდა, იმ გამოწვევებს პასუხობს, რაც კონკრეტულ პერიოდისათვის სამინისტროს მიერ არის იდენტიფიცირებული.
თქვენ საუბარში არაერთხელ გავუსვით ხაზი, რომ როდესაც დგება პროგრამები, აქ ხდება მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინება. აი ამ საჭიროებების გათვალისწინების პროცესი როგორ მიმდინარეობს? ანუ უბრალოდ საჭიროებების შესწავლის პროცესი.
როგორც მოგეხსენებოდა, 300 წლები ამ აქტიურად ასე ვთქვათ პროგრამულ ნაწილს და ბენეფიციარების ფართო სპექტს აფინანსებს, ბოლო ასე ვთქვათ 10 წლეულია აქტიურად უშუალოდ საოჯახო მეურნეობაში მიდის, ასე ვთქვათ 300 რს საბიუჯეტო რესურსით გათვალისწინებული ესა თუ ის საქონელი, თუმცა ბოლო 3 წელია 300 გადავიდა ერთგვარ შეცვალა მიდგომა, თუ მანამდე ამ საჭიროებებზე დაფუძნებულ სამეურნეო ინვენტარს სახელმწიფო შესყიდვების გზით შეიძენდა და გადასცემდა თანამონაწილეობით კონკრეტულ ბენეფიციარს. ეს მიდგომა შეიცვალა, რაც საგვალო წარმატებით განხორციელდა ჩვენს რეგიონში, შეგვიძლია ვთქვა, აღნიშნულ მიდგომას იზიარებს ჩვენი რეგიონი, საქართველოს სხვა რეგიონებიც და საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს აღნიშნული პროგრამა. აწარმოეს საქართველოს, შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ, მიკრო და მცირე საგანძო პროექტების ხარდაჭერის მიმართულებით. ეს მიდგომა გახლავთ ერთგვარი საჭიროებების იდენტიფიცირების ერთგვარი შესაძლებლობა, განცხადებელი გარდა იმისა, თუ რა ასე ვთქვათ ტიპი სამეურნეო ინვენტარი თუ საქონელი ჭირდება, მას გარდა ამისა აღწერს თავისი მეურნეობის შესახებ ინფორმაციას, მის მეურნეობის პოტენციალის შესახებ განაცხადში წარმოგვიდგენს სამ ინფორმაციას, რომელ ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზეც რა თქმა უნდა იგეგმება ბიუჯეტი და ისაზღვრება შესაბამის საჭიროებები, თუმცა ჩვენ დამატებით ვატარებთ შესაბამის კვლევებს თუ რა ტიპის ესე ვთქვათ საჭიროებებია ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, ანუ არ გულისხმობ მთელს, არამხოლოდ რეგიონში, ან ესე ვთქვათ არ ხდება განზოგადოება პროგრამებში ასახული ღონისძიებების კონკრეტულ მუნიციპალ ესე ვთქვათ რეგიონზე, მხოლოდ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებისა და კონკრეტული ესე ვთქვათ ადმინისტრაციული ერთეულების შესაბამისად ხდება დაგეგმარება და ეს პროცესი არის აბსოლუტურად თავისუფალი, ანუ განცხადებას შეუძლია მისი უშუალოდ საოჯახო მეურნეობის თავისი სასოფლო სამეურნეო ასე ვთქვათ საქმიანობის გაძლიერების მიმართულებით წარმოადგენს განაცხადი და აღნიშნულ განაცხადში მოთხოვნილი საქონელი სამინისტროს პროგრამით დაფინანსდეს.
კვლევები რას აჩვენებს, როდესაც მუნიციპალიტეტების მიხედვით გადანაწილდება აი კვლევის შედეგები, საჭიროებები ყველა მუნიციპალიტეტში ერთნაირია თუ არის განსხვავებული?
არის განსხვავება, რა თქმა უნდა, ძირითადი მიმართულება, ნუ ორი ძირითადი მიმართულება შეგვიძლია დავყოთ, მემცენარეობა და მეცხოველეობის მიმართულებით. ძირითადი მოთხოვნა მაინც და მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ძირითადი მოთხოვნა მაინც და განაცხადების სიმრავლეც მემცენარეობის მიმართულებაზე არის, რა თქმა უნდა, მეცხოველეობის მიმართულებითაც აქტიურად არის, თუმცა მოთხოვნა მეცხოველეობის მიმართულებით არსებულ სამეურნეო საქონელზე არის ხულოს მუნიციპალიტეტიდან, ხოლო მემცენარეობის მიმართულებით აი მაგალითად შეგვიძლია ტექნიკური საშუალებები აი ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში ერთნაირია, განსხვავდება ქედის მუნიციპალიტეტში მეღვინეობის მიმართულებით, ანუ ის დარგები, რაც აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში ესე
თქო ტრადიციულად
და იყო პრიორიტეტული, ამ მიმართულებით ხდება ძირითადად განაცხადების გენერირებაც, თუმცა არის განსხვავებული ტიპის პროექტები, ეგრეთ წოდებული ჩვენ და ესეთი ტიპის პროექტები საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, კარგი ხასიათი თუ განსხვავებულია რაიმე ესეთი ტიპის პროექტი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა, მისი შეფასების კრიტერიუმებიც უფრო და ბენეფიციერთა შერჩევის პროცესი უფრო მარტივია და ზუსტად სწორედ ასეთი ტიპის პროექტებს მიესალმება სამინისტრო, რაც კონკურენტუნარიანს გახდის საოჯახო მეურნეობას, რაც უკვე არ არის, რაც უფრო მეტად მოთხოვნადია ამავდროულად, რაც უფრო კვალიფიციურია, ესეთი ტიპის პროექტები უფრო მისესალმებელი იქნებოდა და არის ესეთი ტიპის პროექტები და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალ წელსაც აღნიშნული მიმართულებით გაძლიერდებიან საოჯახო მეურნეობის წარმომადგენლები და წარმოადგენენ ესეთი ტიპის პროექტებს.
მომავალ წელს 17 პროგრამა განხორციელდება აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, მაგრამ საინტერესოა, არც ერთ პროგრამაში არ მოხდა ცვლილების შეტანა, თუნდაც რაღაც დამატებითი კომპონენტის დამატება ან რაიმე კომპონენტის ამოღება.
ხდება, ანუ შინაარსობრივად იცვლება, როგორც გითხარით, იმ საჭიროებების შესაბამისად, აი ზუსტად ეს პროცესი.
Да, так конкретно, магалити ро დაგვისახელოთ, რომელიმე პროგრამასთან მიმართებაში, რომელი კომპონენტი დაემატა, ან გამოაგალდა პროგრამას, გამომდინარე იქიდან, რომ იმ კომპონენტმა უკვე ამოწურა თავისი თავი და დღის წესრიგში უკვე აღარ დგას მისი განხორციელების აუცილებლობა.
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის პროგრამა, ეს არის, ესე ვთქვათ, კრეფსიტის სახელი. და შესაბამისად ის მოიცავს აღნიშნული მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს და საჭიროებებს და მასში ხდება შინაარსობრივი ცვლილებები, უფრო დეტალური ცვლილებები ხდება, რა თქმა უნდა, აღნიშნული პროგრამის წესში, ემატება, ესე ვთქვათ, თუ მცირდება მოთხოვნა ან არ არის საჭიროება, აღნიშნული საჭიროების კორექტირება არაუშუალოდ პროგრამის ნაწილში, როგორც გითხარით, ეს კრეფსიტი, შინაარსობრივი და სტრატეგიული ტიპის, ესე ვთქვათ, დოკუმენტი, თუმცა განხორციელების წესი, სადაც არის მიზნები, ამოცანები, კონკრეტული, ესე ვთქვათ, მოთხოვნები, კრიტერიუმები და ასე შემდეგ, აღნიშნული ცვლილებები, ასე ვთქვათ, დინამიურად ხდება, შიდა ტიპის დოკუმენტია და ამ კუთხით უფრო მოქნილი არის სამინისტრო, მას არ ჭირდება, ესე ვთქვათ, უმაღლეს საბჭოში დამტკიცება, ცვლილება, ეს შიდა ტიპის დოკუმენტია და აი მოთხოვნებს ზუსტად და ამ ცვლილებებს ზუსტად ამ დოკუმენტში ვსახავთ ხოლმე.
მე მინდა გითხოთ იმ ორ წარმატებულ პროგრამაზე, რომელიც ღონისძიებაზე უფრო სწორად, ეს არის თქვენ ახლა პროგრამა ახსენეთ, რომელიც სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეს კრეფსიტის სახელია და აღნიშნული პროგრამა ორქვე პროგრამას აერთიანებს, ამაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, მაგრამ მინდა გითხოთ იმის შესახებ, რომ ორივე ქვე პროგრამა ითვალისწინებს თანამონაწილეობას, ხო? ბენეფიცი არის და იქ არის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებელი. რამდენი უნდა იყოს სახელმწიფოს წელი და რამდენი ბენეფიცი არის. აი ამასთან მიმართებაში ხომ არ იგეგმება მომავალი წლისთვის რაიმე ცვლილება.
მოვლენებს რა თქმა უნდა წინ ჯერ ვერ გაუსწრებთ, თუმცა ჩვენ აღნიშნული მიმართულებითაც მუშაობთ. აი მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებები საკმაოდ დიდია მოთხოვნა და არც არის გასაკვირი, ეს არის ერთგვარი არის კარგი შესაძლებლობა. ჩაანაცვლდეს ხელით შრომა მექანიზირებული წესით და რატომღაც აი ბევრი სკეპტიკოსის მიერ არის, ასე ვთქვათ, გაჟღერებული სამინისტრო პერმანენტულად ანუ არსებობს ამის საჭიროება და განაცხადებით ამაზე მეტყველებს და მიენიშნებს, რომ ეს მოთხოვნა არის და შესაბამისად ამ მოთხოვნებს სამინისტრო უნდა უპასუხოს და პასუხობს კიდეც. თუმცა ვფიქრობთ აღნიშნული მიმართულებით და მიმდინარე, ასე ვთქვათ, ღონისძიებაშიც ავსახეთ, ანუ განსაზღვრეთ ზედაჭერი თანამონაწილეობის თანხის, არსებობს, რა თქმა უნდა, თანამონაწილეობის პროპორცია პროცენტული სახით, თუმცა შევზღუდეთ ჭერი ფინანსური თანამონაწილეობის, რაც საბოლოო ჯამში პროპორციასაც ცვლის, ანუ მეტწილ პასუხისგებლობას უტოვებს საოჯახო მეურნეობას, რაც საბიუჯეტო ტვირთიც არ არის, რა თქმა უნდა, და ეს თუ არის ამის საჭიროება, მეტი წილი პასუხისგებლობა არის მათი მხრიდან და მოთხოვნად შესაბამისად ამ კუთხით ფორმირდება და ეს პროპორციებიც ამ კუთხით იცვლება.
ცხადია, 17-ე პროგრამაზე დეტალურ საუბარს დღევანდელ გადაცემაში ვერ შევძლებთ, მაგრამ მე ვეცდები, რომ თქვენი ყურადღება გავამახვილო რამდენიმე პროგრამაზე და აქცენტები სწორედ ამ მიმართულებით გააკეთოთ. აი სატყეო სექტორთან მიმართებაში არის თუ არა რაიმე ცვლილებები, აი პროგრამებს გულისხმობ, აქაც თუ ხდება რაიმე კომპონენტის დამატება ან გამოკლება.
ჩვენს გვაქვს საკმაოდ წარმატებული პროექტი, რაც სატყეო სააგენტოს არსებობის პერიოდში არ ინფრასტრუქტურული მიმართულებით დაემატა, ესე ვთქვათ, სატყეო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, გზებისა და ხიდების მშენებლობის კომპონენტი დაემატა, რაც აბსოლუტურად ახალი იყო სატყეო სააგენტოსთვის. მიმდინარეობს ახლა სახელმწიფო შესყიდვები, წარმატებულად გაფორმდა რამოდენიმე ხელშეკრულება და მალე დაიწყება შესაბამისი რეაბილიტაციო სამუშაოები, რაც სიახლეა, ასევე სიახლე იქნება მომავალი წლიდან სატყეო ინვენტარიზაციის მიმართულებით, მოხდება, განახლდება, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო ბაზა რეგიონში არსებული სატყეო ფონდის, რაც ერთგვარი სიახლეა. ასევე სტაჟირების პროგრამა, რომელსაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროს აპარატი ახორციელებს, და ანშული, ესე ვთქვათ, პროგრამა სტაჟირების მიმართულებით
განსხვავებულია.
ასე სტაჟირებაზე საუბარი და არა უფასოზე, ეს გრძელდება, ეს ყოველწლიურად იყო უფასო.
ეს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ხო?
არა მარტო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სატყეო, გარემოს, სოციალური მეცნიერების მიმართულებითაც, ან ის საჭიროებები და ის იმ მიმართულების, ასე ვთქვათ, იმ პროფილის რომელიც საჭიროებაც ჩვენს რეგიონს სოფლისა და სოფლის ეკონომიკის მიმართულებით გააჩნია, აღნიშნული მიმართულებით მიმდინარეობს ფასიანის სტაჟირება, რაც ერთგვარი შესაძლებლობაა კურსდამთავრებულების და ერთგვარი მოტივაცია დარგის დაინტერესებისთვის, როგორც ფინანსური სტიმულის ნაწილში, ასევე თავისი ცოდნის გაღმავების ნაწილში, კარგი ბაზა, დიდი პრაქტიკა სამინისტროში, ინსტიტუციური მეხსიერება
და ხანძლება ხომ არ გაიზარდა და თანხას რა შეეხება 300 ლარით დაიწყო როგორც ვიცი სტაჟირების პროგრამა, შემდეგ გახდა 500 ლარი და ანუ მომავალ წელსაც თანხა უცვლელი რჩება, ხო?
იმ ესე ვთქვათ ყოველწლიურ დანამატში შესაძლოა აღნიშნული თანხაც შეიცვალოს, ეს რა თქმა უნდა განპირობებულია აღნიშნული ესე ვთქვათ დარგში არსებულ გამოწვევებზე, თუ ფიქრობთ, რომ ესე ვთქვათ ზღარი დანამონაწილე, ესე ვთქვათ თანადაფინანსების ზღარიც გაიზარდა სამ ფასიანი.
ვადებში რაც შეეხება სტაჟირებისას
გაიზარდა პერიოდი და ფიქრობ საკმაოდ ადეკვატური პერიოდია, აქ ესე ვთქვათ უნდა მივიღოთ როგორც ჩერჩევის პროცესის ვადა, ასევე დასულების პერიოდი, ანუ იმ საქმიანობებისა და სამუშაოების და ამ პერიოდი აი შვალედი არის აღებული ზუსტად, რათა აქტიური იყოს სტაჟიორის მონაწილეობა ამ პროცესში. აი ეს პერიოდია ზუსტად ჩერჩეული.
მე თან ხაზე გავუსვით იმას, რომ ამ პროგრამით ხდება ერთგვარი დაინტერესება ახალგაზრდა სპეციალისტების. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ეს პერიოდი, როდესაც პირველად დაიწყო ამ პროგრამის განხორციელება, მაშინ ძალიან ბევრ საუბრობდნენ სოფლის მეურნეობაში და ახალ სატყეო სეგმენტიც დაემატა სპეციალისტების დეფიციტზე, მაგრამ საინტერესოა ეს სტაჟირების პროგრამის დასრულების შემდეგ. როგორ ვითარდება სტაჟიორების ბედი? რა რეალური შანსი აქვთ მათ დასაქმების და ხომ არ აღმოჩნდება ისე, რომ ეს თანხები, რაც ჩაიდო ამ პროგრამაში და გაიცა პროგრამის მონაწილეებზე, ჰაერში გაფანტული ხომ არ არის, იმიტომ რომ შედეგი უნდა იყოს ის, რომ დასაქმდეს ხომ ახალგაზრდა და იყოს სპეციალისტი, რომელიც გამოადგება სოფლის მეურნეობას.
ძალიან კარგი კითხვა. საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს. უშუალოდ სამინისტროს აპარატში დასაქმებულია სტაჟირების პროგრამა. ანუ ერთგვარი მოზიდვა მოხდა კვალიფიციური კადრების, როგორც სამინისტროს აპარატში. ეს არის
მოტივაცია შესაბამისად. არა მხოლოდ თანხა იქნება მოტივაცია, არამედ ის, რომ დასაქმდება, ხო?
კვალიფიციური კადრების არა მარტო სოფლის მეურნეობაში, არამედ ყველა ესე ვთქვათ ეკონომიკურ მიმართულებაში და ზოგადად არსებობს ჩვენს ქვეყანაში და ეს ერთგვარი ესე ვთქვათ ტრამპლინია მიმართულებით და საკმაოდ კარგი პრაქტიკა გვაქვს აღნიშნული, არა მარტო აღნიშნული პროგრამის, არამედ ყველა იმ პროგრამის, რომელსაც სამინისტროს კონტროლის ქვეშ ყოფი ორგანიზაცია ხორციელებს, მათი მონიტორინგი ხდება შედეგების შესავალ, რა თქმა უნდა, და ამის შემდგომ ხდება ცვლილებების შეტანა, განახლება, განხორციელება და აღნიშნული პროგრამაც ამაზე მეტყველებს, ანუ მოხდა აღნიშნული პროგრამის შესავალ კვლევა. რაბედი ეციათ ძირთადი ნაწილი როგორც სამინისტროს აპარატში, ასევე აიპაგრო სერვის ცენტრში, სოციალურ სააგენტოში, ანუ ძალიან ბევრია ის მაპროფილირებელი, აი უშუალო მათი პროფილის შესაბამისად მოხდა მათი დასაქმება და საკმაოდ ესე ვთქვათ მივესალმებით ამ პროცესს და დღესაც და მომავალშიც სამინისტრო გააგრძელებს აღნიშნული პროგრამის ხარდაჭერა.
აგრო სერვის ცენტრი არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო ორგანიზაცია და საინტერესოა აგრო სერვის ცენტრის საქმიანობასთან მიმართებაში რა იგეგმება. იყო ექსტენსიის პროგრამა, რომელსაც აგრო სერვის ცენტრი ახორციელებდა. შემდეგ ეს პროგრამა გადავიდა უკვე უშუალოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ახლა მომავალი წლისთვის როგორ ხდება? როგორ მოხდა უბრალოდ აგრო სერვის ცენტრის ბიუჯეტის განსაზღვრა და ეს ბიუჯეტი რაზე უნდა გადანაწილდეს?
აგრეთვე სერვის ცენტრის ბიუჯეტიც დინამიურად იცვლება, იზრდება, მოგეხსენებათ ეს საკმაოდ წარმატებული ორგანიზაცია, როგორც სანერგე მიმართულებით, კი ბატონო, შუახევის მუნიციპალიტეტში ქვეყნის საკმაოდ წარმატებული საჩითილე მეურნეობა, ეს ერთგვარი ელიტური სარგავი მასალით უზრუნველყოფს ჩვენს მოსახლეობას, საკმაოდ კვალიფიციური ორგანიზაცია და ეს ერთგვარი მოტივატორია დარგის განვითარების. ვაგრძელებთ ხნის მიმართულებით უსასყიდლო დამუშავებას, ანშული პროგრამას წლებთან ერთად დაიხვეწა და ასე ვთქვათ, გაიზარდა ის ფართობები, რაც აქამდე არ მუშაობდა მძიმე ტექნიკით. გრძელდება ასე ვთქვათ არა მარტო საბიუჯეტო სახსრების მობილიზება აგროსერვის ცენტრში, არამედ ნათელი მაგალითი გახლავთ იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერით, იაპონიის საელჩოს მხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით პროექტი, ეგრეთ წოდებულ screen house-ების მიმართულებით, სადაც უნდა მოხდეს შესაბამისი სადედე მცენარეების განთავსება და შემდგომ ამ სადედე მცენარეებიდან კვალიფიციური სანერგე მასალის წარმოება, როგორც მეციტრუსეობაში, ასევე სხვადასხვა მეხილეობის მიმართულებით, და ეს პროცესი მოდივად, ასე ვთქვათ, იზრდება, ეს მოთხოვნები იზრდება, შესაბამისი ფინანსური საჭიროებებიც ჩდება და ამ თულებით ამის ხარს უჭერს აღნიშნულ, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციას და ეს ორგანიზაცია წარმატებულად ახორციელებს პროგრამებს, განახორციელა ასევე წარმატებით მაჭახლის ხეობაში ენერგოეფექტური მიმართულებით პროგრამა, მზის პანელების და წყლის გამოცხელების მიმართულებით, საკმაოდ წარმატებულად შეფასდა აღნიშნული პროგრამა. იყვნენ წარმომადგენლები, როგორც გაეროს განვითარების პროგრამიდან, ასევე იაპონიის საელჩოს მხრიდან, მოხდა აგრიშული პროგრამის შეფასება და იმედი გამოითქვა შემდგომი თანამშრომლობის. და ამისთვისაც, ესე ვთქვა, საკმაოდ დიდი კვალიფიკაცია და გამოცდილება დაუგროვდა აგროსერვის ცენტრს.
და ექსტენციის ქვე პროგრამაზეც უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ექსტენცია აგროსექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის ერთ-ერთი ქვე პროგრამაა და აი ამ მიმართულებითაც რაზე გაკეთდება მთავარი აქცენტები. ანუ თანამედროვე სამყარო, თანამედროვე ტექნოლოგიებს მოითხოვს, თანამედროვე მიდგომებს მოითხოვს. ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ კლიმატის ცვლილება ძალიან დიდ გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობაზე. და ცხადია, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობაც არის ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც უნდა გაკეთდეს აქცენტები და რაზე იქნება მომავალ წელს ექსტენციის ქვე პროგრამა ორიენტირებული.
ექსტენციის ქვე პროგრამას ახორციელებს უშუალოდ სამინისტრო, როგორც უკვე ახსენეთ, შესაბამის სტრუქტურული ერთეული არსებობს სამინისტროში. მიბმულია ეგრეთ წოდებული ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი CP, რომელსაც კონტროლსაც სამინისტრო ახორციელებს მობილური ლაბორატორიის სახით, და მე ყოველდღე არ მიხსენებია, ასე ვთქვათ, იაპონიის მთავრობის ხარდაჭერა. ჩვენ გვაქვს წარდგენილი განაცხადი ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის, ასე ვთქვათ, გადაიარაღების მიმართულებით, არის საკმაოდ კარგი ნიშნები, ვიმედოვნებთ, რომ თანდაფინანსებას მივიღებთ, და ექსტენციის მიმართულება, როგორც ლაბორატორიული კვლევითი საქმიანობა, ანუ კვალიფიციურ კვლევაზე დაფუძნებული ექსტენცია, შესაბამისი ასე ვთქვათ, ექსტენცია იქნება მიწოდებული ჩვენს მოსახლეობაზე. ეს თეორია, ეს პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რათა საოჯახო მეურნეობა ტრადიციული მეთოდებიდან გადავიდეს აი თანამედროვე მიდგომებზე, რაც მსოფლიოში არის, ესე ვთქვათ, და მათ შორის ჩვენს ბაზარზე არის საკმაოდ მოთხოვნადი და კონკურენტუნარიანი, რომ გახდეს საოჯახო მეურნეობა, რა თქმა უნდა, მანამდე შეცვალოს მიდგომები თავის საოჯახო მეურნეობის მართვის. და მიმართულებით მუშაობს, რა თქმა უნდა, სამინისტრო და ექსტენცია ზუსტად ამაზე არის ორიენტირებული.
და ბოლოს აუცილებლად უნდა კითხოთ საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტში რამდენად არის გათვალისწინებული საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და ამ შესაძლებლობის მისცემა სოფლის მეურნეობის სექტორში დაკავებული ადამიანებისთვის.
თვითონ ეს დოკუმენტიც, დიდი მადლობა უნდა უთხრათ მათ, USAID-ის პროგრამის ფარგლებში არის შემუშავებული, სამბიუჯეტო სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც შედგა იმ საერთაშორისო გამოცდილებას ეფუძნება, რა თქმა უნდა, და ესე ვთქვათ, ის პროცესები პროექტების მართვის, ბიუჯეტის დაგეგმარების, საშუალოვადიანი გეგმის შემუშავების, უბრალოდ აი მათი გამოცდილებისა და მათი ესე ვთქვათ თეორიული მხარდაჭერის საფუძველზე შედგა. და რა თქმა უნდა, ეს საერთაშორისო გამოცდილებები აღნიშნულ დოკუმენტშიც ისახება ყოველწლიურად, ეს არის კარგი პრაქტიკა, ჩვენ ამას ვიყენებთ.
და ბიუჯეტიდან თუ ხდება, თუ არის გამოყოფილი თანხა იმისთვის, რომ რეგიონის წარმომადგენლები ეწვიონ სხვა ქვეყანას და გაეცნონ იქაურ გამოცდილებას.
ჩვენ გვაქვს აგროტური, ესე ვთქვათ, პროგრამული სახით, როგორც აი აგროსერვის ცენტრი, ასევე სამისო საპარატში, აღნიშნული აგროტური მოიცავს შიდა ტურებს, საკმაოდ კარგი პრაქტიკაა, არა მარტო ჩვენს რეგიონში, არამედ რეგიონს მიღვა, სხვადასხვა რეგიონებში საკმაოდ წარმატებული ეგრეთ წოდებული აგრარული პროექტებია, რომლის გაზიარებაც საკმაოდ კარგია და კარგ შედეგებს იძლევა და ჩვენ ამას უკვე რამოდენიმე წელია ხორციელებთ და უზიარებთ ჩვენს საოჯახო მეურნეობებისა და არა მარტო საოჯახო მეურნეობების მფლობელებს, იმ ბიზნეს სუბიექტებს, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საქმიანობენ, ასევე ჩვენ ყოველწლიურად ვახდენთ იდენტიფიცირებას იმ ფესტივალებისა და გამოფენების შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს სხვადასხვა სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში და სამინისტრო სტრატეგიულად შემდგომ ამ ინფორმაციაზე დაყნობით განა ესე ვთქვათ საზღვრავს იქ მონაწილეობას, არა მარტო როგორც სამინისტროს აპარატის წარმომადგენლები, არამედ რეგიონში მოღვაწე წარმატებული ფერმერებისა და აგრომეწარმეების და მათ უზიარებს ამ გამოცდილებას.
და თქვენ უკვე ისაუბრეთ იმ პროცედურებზე, რა პროცედურებიც უნდა გაიაროს დოკუმენტის პროექტმა და იმისთვის, რომ მიიღოს ის სრულყოფილი სახე, რის საფუძველზეც უკვე მოხდება მომავალ წელს აღნიშნული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება. შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ, რომ საჯარო განხილვა კიდევ გაიმართება, თუ ამით ამოიწურა ამ დოკუმენტის პროექტის განხილვა?
აქამდე არსებული პრაქტიკით საჯარო განხილვა წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ ხდება. იმედოვნებთ, რომ ჩვენ ავსახეთ ან შულ დოკუმენტში ის ძირითადი გამოწვევები და მოთხოვნები და ვფიქრობთ, რომ ამ განხილვით შემოიფარგლება სამინისტრო, თუმცა თუ ამის საჭიროება დადგება, რა თქმა უნდა, ამ საჯარო განხილვას ისევ უზრუნველყოფს.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებები გისურვოთ საქმიანობაში და რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რამდენიმე დღის წინ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2025-28 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა და დღევანდელი გადაცემის სტუმარმა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკის დაგეგმისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო გეგელიძემ ისაუბრა იმაზე, თუ რა მიზანს ისახავს საჯარო განხილვა, რის საფუძველზე ხდება პრიორიტეტების ჩამოყალიბება, რაზე მთლიანად ეს დოკუმენტი ორიენტირებული და რამდენი პროგრამა და ქვეპროგრამა განხორციელდება მომავალ წელს. დიდი მადლობა ბატონ კარლოს კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევს ამდენ შედავებით, პარასკევს 16:10-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16:10-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.